Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добар ден, почитувани. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е бугарскиот историчар Чавдар Маринов, познавач на развојот на бугарско-македонските историски несогласувања. Иако не е дел од Мешовитата експертска комисија за историја, со господинот Маринов разговараме во време кога во двете земји се разгорува дебатата за тоа чиј е Гоце Делчев, а од бугарска страна дури стигнаа закани дека ако не се постигне договор за заедничко чествување, Софија може да ја напушти работата на комисијата. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Маринов, чиј е Гоце Делчев?
Па, јас мислам дека на неколку начин Гоце Делчев е и на Бугарија, и на Македонија. Секако тоа се прашања кои што би требало на неколку објективен, без така националистички каузи да се решава, да се дискутира, да се дебатира меѓу историчарите. За жал, многу често историчарите се именно ангажирани со некои националистички каузи, кои што секако не дозволуваат еден објективен пристап спрема вакви историски прашања, како што да речеме идентитетите во Македонија пред еден век и така натаму. Но, да, на некаков начин мислам тоа се прашања кои што немат конечен одговор. Тие секогаш ќе бидат предмет на некакво, на некаква дебата, која што треба да се води спокојно, без навреди и на некаков, нели, во рамките на еден диалог, без националистички цели. За жал, оно што го гледаме денес е токму спротивното. Барем од бугарска гледна точка си гледаме една многу јасна националистичка ангажираност на историчарите.
Зошто Бугарија има проблем заеднички да го чествува Гоце Делчев на 7 октомври? Во што е проблемот? Тоа е денот кога моштите на Гоце Делчев се пренесуваат или почнуваат да се пренесуваат од Софија во Скопје?
Моментот во кој моштите на Гоце Делчев се пренесени од Софија во Скопје е поврзан со така нареченото предавништво на бугарската комунистичка партија по 44-та година, во почетокот на режимот во Бугарија, по Втората светска војна, меѓу 44-та и 48-та година, кога што, всушност, бугарската комунистичка влада признава посебен македонски идентитет и дури на некоков начин го поддржува и во самата Бугарија, во Пиринскиот крај. Тут, знаете, тоа е периодот на културна автономија во Пиринскиот дел на Македонија. Јасно е дека од бугарска, така да речеме, мейнстрим националистичка гледна точка, тоа е еден период на големо предавништво спрема бугарските национални интереси.
Во 40-тите години бугарските комунисти не само што го признаваат, туку и работат на афирмација на македонскиот национален идентитет. 20 години подоцна бугарската комунистичка партија зазема сосема спротивен став. Што се случува во тие две децении за да се промени ставот?
Случуваат се многу работи кои што почуваат секако уште во 48 година со конфликтот помеѓу Тито и Сталин. Тоа е всушност еден прв така згоден случај за бугарските комунисти да го на некоков начин проблематизират македонскиот идентитет, посебно јазикот. Нели тогаш во првиот момент, големиот проблем е начинот на кој што се стандардизира македонскиот јазик, кој што од бугарска гледна точка е премногу србизиран. Така да, всушност, се случуваат многу работи во тие 20 години, највеќе доаѓањето на власт на една нова генерација, да речеме, на еден нов состав на партискиот врв, начело со Тодор Живков, кој што очигледно има много по-националистически, една наистина националистическа гледна точка спрема Македония.
Беше съобщено дека е постигната согласност за заедничко отчествување на Свети Кирил и Методий, Свети Климент и Наум Охридски, цар Самуил. А колку има смисла во 21-виот век да разговараме за средновековни личности низ призмата на модерните нации?
Да, па за мене лично не постои никаква смисла во тоа, но очигледно е дека во таа националистичка логика, барем од бугарска страна, тоа се некакви прашања кои што се уште се сметат за битни, за прашања кои што би требало на некаков начин да се дебатират. За мене наистина е абсурдно да се гледа врз так средновековните личности, ликови, настани преку призмата на модерните нации.
Уште во 70-тите години по една средба меѓу бугарски и југословенски политичари токму за македонското прашање, југословенскиот политички лидер, еден од политичките лидери Велико Влаковиќ, вели за 30 или 50 години ќе ни се смеат за начинот на кој ги третираме средновековните цареви.
Да.
Еве поминаа 50 години, кој треба да ни се смее?
Да, па, да, за жал, се уште очигледно не сме стигнале до таа фаза во која што ќе се смееме на вакви дебати. Да, за жал, оно што го гледаме денес е скоро истите прашања се уште се дебатират на едно многу високо и дури политичко ниво. За мене, наистина, тоа е на некаков начин абсурдно, но ќе видиме по 30 години дали некој ќе се смее на сето тоа.
Кога зборуваме за Гоце Делчев и за илинденците генерално, тоа ли е најголемиот камен на сопнување во историјата меѓу двете земји или може би ќе се разжестува дебатата како што ќе се приближуваме до Втората светска војна?
Може би навистина тоа се најмитологизираните, да речеме, личности и настани и од бугарска гледна точка, Илинден, македонското револуционерно движење и така датаму. Меѓутоа, јасно е дека многу по, така да речем, незгодни, неудобни прашања за Бугарија се прашањата поврзани со по-новото време, именно со развитокот на еден македонски идентитет, многу јасен развиток во меѓувоениот период, значи во 20-тите и 30-тите години на 20 век, и посебно периодот на Втората светска војна, бугарската окупација во Вардарска Македонија и развитокот на едно македонско национално движење во тој период. Мислам дека да, тие прашања секако ќе бидат мощне конфликтни, макар и да не се толку, да речем, нема тој митолошки статус како што да речеме Гоце Делчев или Илинден во бугарскиот наратив.
Нужно ли е овие несогласувања да се решаваат по пат на ваква меѓудржавна комисија експертска? Да подсетиме само, уште пред 50 години Југославија и Бугарија формираат комисии токму за македонското прашање, па не даваат резултати. Да. Какви се искуствата од другите земји? Има ли смисла таа комисија?
Може би, во принцип, би имало смисла од постојањето на ваква комисија и од дебатирањето на вакви прашања. Меѓутоа, оно што го гледаме посебно во случајот на бугарската комисија, дека тоа е секако комисија формирана со цел да ја заштити бугарската гледна точка, бугарската интерпретација, бугарската историска вистина на некаков начин. Од декларациите на учесниците во бугарската комисија ние гледаме токму тоа. На таков начин, такво симплистичко разбирање на историската вистина, нема потреба никој, мислам, на тој начин не можат да се решават вакви прашања. Кога нели се смета дека вистината е само твоја и друга спротивната страна нема, всушност, нема никаков легитимитет. За жал, да, самиот состав на комисијата е проблематичен, бугарскиот дел на комисијата, и всушност целите што си ги стават тие истражувачи, се историчари и други, се проблематични сами по себе. Инаку, навистина, има во принцип би имало некакви някаква смисла на някакъв начин спокоен, без националистически ставови да се дебатират.
Тук му сега да я прокоментирате, да го прокоментираме и составът на комисията. От българска страна са влезени историчари, познати по своите твърди ставови кон, условно речено, македонското прашање, додека от македонска страна, ај да речеме, има поумерени историчари и то новите кои доаѓаат од двете земји се различни. А што покажува тоа со оглед на тоа дека историчарите се бирани или формирани од бугарската влада? Може ли да се смета дека тоа е и однос на бугарската влада кон тоа прашање?
На некаков начин, да. Сигурно, бидејќи знаете дека во бугарската влада учествува и партијата ВМРО-БНД, која што е директно вовлечена во тие традиционално дел од тие контроверзи помеѓу Бугарија и Македонија. Така да, сигурно дека владата има некаква таква, учествува на некаков активен начин во формирањето на Бугарската комисија. Да, значи, навистина и според мен е многу различен составот на двете комисии. От македонска страна гледаме едни повеќе млади историчари, необтоварени со националистички ставови, со стекнато искуство во странство, академско искуство. От бугарска гледна точка гледаме едни мейнстрим историчари от големите институции, како што Бугарската академия на науките, Софийскиот университет и така натаму, кои што представуват на некој начин целата институционална мок на бугарската историография. Мислам дека во самиот почеток тоа, да, е проблематичен избор всушност на истражувачи. За жал, можам да речам дека либералните историчари во Бугарија не се занимават со Македонија. Мислам, тоа е тема која што тие на секој начин се обидуват да ја избегнат како премногу товарена со националистички со национализам. И тоа е всушност жалко, бидејќи постојат либерални историчари во Бугарија, но токму поради фактот дека тие не се бават со македонските прашања, не постои критична рефлексија врз тие прашања.
Во вашата книга «Македонското прашање од 1944 до денес», комунизмот и национализмот на Балканот, пишувате за соработката на бугарските власти, тогаш комунистички, со изразито антикомунистички организации во Соединетите држави, како Македонската патриотска организација. А се чини дека и тогаш во комунистичкиот интернационализам национализмот бил посилен од идеологијата.
Да, па, да, посебно во земји како Бугарија, во Руманија, исто така за времето на Николај Чаушеску, го гледаме тој феномен на еден сушност многу тврдокорен национализам во рамките на еден комунистички режим. Мислам дека, да, на некаков начин традиционалните национални и национално интерпретиране на историјата е сочувано во комунистичкиот режим во Бугарија. На некаков начин тоа секако се развива, мислам, ако ги споредуваме 50-те години со 80-те години на 20 век, интерпретациите, и не само историските интерпретации, но и самата национална политика на партискиот и државниот врв е многу различна. Но оно што го гледаме е едно прогресивно, како да речем, национализирање на комунистичкиот режим во Бугарија. И нели круната на таа националистичка политика беше во 80-те години со преименувањето на големото турско малцинство во Бугарија. Во 84-85 година близо 1 милион муслимани во Бугарија требаше да прифатат от бугарски имиња и така наречениот преродбенски процес.
Вашата книга пред 5 години, мисля, че ни беше преведена на македонски, таа издадена оригинално на француски. Колку што знам, во Бугарија се уште не е преведена на бугарски. Зошто?
Па, мислам дека, да, целосно можете да замислите дека и постојат некои ставови во таа книга, кои што се спротивни на доминантната интерпретација во Бугарија, може би постојат пре многу критики спрема на националистичкиот период во во Бугарија, националистичките интерпретации во Бугарија. Така да, да, и целосно мислам дека не постои, за жал, и некаков интерес за алтернативна гледна точка врз тие прашања во Бугарија.
Господине Маринов, ви благодарам на гостувањето.
Благодарам и јас, благодарам за поканата.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше бугарскиот историчар Чавдар Маринов. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање.